Gepleýär Agatly Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada Kepdäniň jemlen men ýogşan anlygyra. Bu hepde adatlygyň web saýdyny iň köp okalanlaryň başyny İstanbulda türkmenistanly bir denany Abdulow Kakty diýen atlan çap edilen habar çekýär. Hökümetçi sayt adatlykda çykan habarlar agdamazdan harby gullugy ýa-da süýşürme hukuky barada makala çap etdi. Berdi Muhammedow 12 ýyllyk bilimiň kämilleşdirilen okuw meýilnamasyny makulladyk. Türkmenistanlylara Tatrovkanyň ölüm howpy duýdurildi. Dünýäde iň haýal internetli Türkmenistanyny yerli IT kompaniýalary kiber howpsuzlygy maslahat edýär diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp diňlenenleriň başyny hem İstanbully Türkmenistanly bir denany Awtulow Kakanny baradaky gepleşik çekýär. Türkmenistanyny sement gyçylygynyň fonunda Eýrandan import edilen sement peýda boldy. Raýatlar işsizlikden kötönýän mahallyny işe yerleştirjek diýen hilegärler peýda bolýar. Hökümetçi saýt garaşsyz neşirlerde çykan habarlar agdaman harby gullugy ýa-da süýşürme hukuky barada makala çap etdi diýen gepleşiklerimiz hem köp diňlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görlenleriň başynda türkmen görnüşleri 23-nji hepde atly sergiýimiz gelýär. Moskwada Magtymulyny atladylar. Tutsak edilen rus derňewçi jurnalisti suwda getirildi. Polisiýa Moskwada ýüzlep protestçini tutsak etdi. Türkmenatyr Berdi Muhammedow ýene harby kuyuplaryny görkezdi diýen atlan çap edilen wideolarymyz hem bu hepde iň köp görlenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp gurrun edilenleriň başyny türkmenistanlylaryň güýçlenýän köpçülikleriň migrasiýasyny näme ýyl azaldyp bolar diýen soraw esasynda çap edilen forum çekýär. Nur Muhammed Kanaf, Türkmenistan un çörek gyçlygyndan çykmak üçin Hytaýyň ogozalyk tejribelerini ulanmaly. Bu yurtta näme üçin esker adam ornuna goýulmaýar diýen atlan çap edilen habarlarymyz, makalalarymyz, okuzy hatlary hem dinleýijilerimizde okuzularymyzda reaksiýa döretdi. Hormatly dinleýijiler, siz hem adatlygyň gozgaýan temalaryna goşulyp öz pikirlerinizi ýazmaga çagyrýarys. Gepleýär Adatly Radio. Hormatly dinleýijiler, hepdäniň jemini türkmenistanlylaryň köpçülikleriň migrasiýasy baradaky meselelere bagyşlanan söhbetdeşlik bilen dowam etdirýär. Türkmenistandan sızıp çıkan resmi maglumatlaryň görkezmegine görä, soňky 10 ýylda ýurtdan 2 milliony golaý türkmen raýaty daşary ýurtlara çykyp şol ýerlerde işlemäge galdy. Yerli synçylaryň we adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan türkmen migrantlarynyň köpüsiniň tasdiklemegine görä, güýçlenen köpçülikleriň migrasiýanyň esas sebäbi ýurtdaky işsizlik. Adatlyk radiýasy bu mesele boýunça ýürüýte forum açyp türkmenistanlylaryň köpçülikleriň migrasiýasyny kanun esasy, adamlaryň işlän ýerine gitmek we gelmek hukuklaryny sylamak bilen näme ýyl azaldyp boljak barada okuwçylara soraw bilen ýüzlendi. Bu forma gatnaşanlar Türkmenistan'ı migrasiyan adaltmak koyunca öz pikirlerini yadıptırlar. Masal üçün, selci uatlı okuzuyumuz şeyliye diyar. Birinci bilen köpçülüklüğün yurdu terk etmeğin düyüp sebebi yurt katı iyide galiyar ve gitgide medeniyetten uzaklaşıp adamlan adamlara olan anam yetiyar. Birinci sebep, devlet sistemasında mesele oluy. İkinci sebep, korrupsiya başka yurtlara kararına katı yok ordu. Üçüncü, daşary ýurtlar hyzmat sektoryna adamlara näme ýyl hyzmat edip bolar diýilýän ýagdaýda gelip ýörkä bizde käderem adamlary näme edip edip bolar ka diýilýän döwür dowam edýär diýip seljuk gelýär. Asyratly okuzymyz bolsa şeýle tesgir galyrypdyr. Ýurdu terk etmegiň sebäbini kim adamlar bilýär? Aýtmagy gerek ýok. Işsizlik, paraxorluk, korrupsiýa, erkin adatlyk düýbünden ýok. Dürli çäklendirmeler, aýlyklar hiç wurdada ýetenok, aýlyk gyçylygy, iýdi köp, hökümet halk üçin şert döretmeýe, gaýtam tersini günden güne gysyp çykardy diýip asyl atly okuzymyz tesgir galyrypdyr. Başga bir okuzymyz bolsa demokratiýa gerek diýär. Bu tesgiri okamagy kärdeşim Sehradan haýyş edýärin.
Okuyucumuz öz tesvirinin başında tesvirlere seyretti mölin her kim qoğu qoğu zatları yazıptır. Biri nähil çareleri görmeyi yazıptır. Beyleki halka ınan vermeyi yazıptır. Bu zatlar qoğu yönü esası zat demokratiya gelmeli yurdu. Meclisdeki her deputat erkin yağdaydı öz pikir qarayışını çekinmen aydıp bilmeli. Televiziya erkin olmalı, küp partiyalılık bolmalı. Hemme yurtlarda bolşayalı hükümete qarşı pikirli adamların bolmalı. Qarşılık bolmasa ösüç nädip bolsun. Galan reformalar öz özünden emele gelip düzölüp gider deyip okuyucumuz yazıptır. Şeyle dol, bizim yurdumuzda hükümetim halkın bir adama hizmet ediyar. Ol bir adamam öz nevereleri, yaranları bilen yurdun qanını soryar. Has köprak vezipede qalma uçunem şeytmese olmayar. Şonun uçunem Türkmenistan'da erkin televiziya yok. İnternet pes tizlikte ve gımmat berliyar. Mense de bolcak hakikati aydayın. Mesela haysam olsa bir vela aýtda gaz sebäpli ýa-da tebigi betbagçylyk sebäpli ölüm ýitimli habar bolsun. Edil şol wagt telewizora açsaň hökman aýdym gidip durandyr, tans gidip durandyr. Birinde de zat görmersiň. Arakı silgelende de şeyle olmadı mı? Men pikirimçe adamlarım, hükümetteki işleyenlerim, özlerim yadadılar bu spektaklı oynamaktan. Yönü korkoklar, korkyarlar. Her kim vatan üçün canını bermeye tayyar del. Sen düzü dey deyip, yaha daşarı yurda gidenini ya da sesini çıkarmancık gezip yörönünü kim gören oklar. Yönü men inanyan halkın arasında da hükman vatan oğlu gerçeklerim bardır. Gerek olsa vatan üçün canını bermeye tayyar. Biz vatanı ilk bilen içimizdeki parazit, gan emici organ ve düşmanlardan halas etmeli. Ve selam deyip okuyucumuz öz tesvirini cemlepdir.
Adatlygyň Türkmenistanyň köpçülüklüğün migrasiýasyny azaltmak goýunça pikir soraw açan forumuny ulur tesvir ýazan okuzymyzyň belliklerini bolsa kardeşim Maksat Ataýew okap berýär.
Migrasiýany azaltmak üçin ykdysady çärelerden daşary, fiýaty, hukuk işleri hakyny aýtsak, onu aşağıdakylar gerek diýip okuyjy belleýär. Birinciden, raýatlaryň erkin halkary hukugyna laýyk gelýän görnüşini baryp gelmek hukugyny iş üzüne gorumak ve şol hukukun yerine yetirilişini kazanmak. İkinciden, 1999-cu yıldan beri yürüdülyen üzgünlük, dolu yapıklık, berk viza düzgünü, izolyasiya siyasatını yatırmak, viza rejimini yatırmak ve yengilleştirmek bilen, gıdanın içinde ve Türkiye Kipriyalı yurtlar bilen zähmet migrantlarını gorumak ve onların hukuk yağdayını aydınlaştırmak hakkında şertnamalar bağlanışmak. Aylıkları köpürtmek, işsizlere kömök pullarını vermek yalı ve beyleki çareleri geçirmek üçün çungur ulgamlayın reformalar geçirmek zerur. İstenlik vaatında çözülmedik sosyal mesele iyrugiç iktisadi çökkünlüge. İktisadi çökkünlügem doğru siyasi kriz ise çökkünlüge elter. Eger de hükümet Türkmenistan'ın dünya kartasından yok olup gitmegini istemese, onu özünün alp bariyan hiyalı bahtiyarlıklar siyasatını besettirmeli. Ve iktisadi siyasi reformaları geçirip başlamalı. Migrantlar ve onların maşgala ağdalarının hak hukuklarını korar yali, yörüyte komitet dörüdüp izgiderli migrantlar bilen iş alp varmak, yağdayı açaçan monitor etmek. Menin pikirimçe şu aydılanlar yerine yetirilmese yurttan kaçıp gidiyen halkın sanı dine köpölür deyip okuyucu belledi.
Hormatlı dinleyiciler, siz adatlığın açan formuna gelen tesvirlerin kâyürü bilen tanıştınız. Bu söhbeti Türkmenistan'ın Merkez Bankı'nın odolku başlığı, hedir Şivesiyede yaşayan rayet aktivisti Hudaýberdi Orazow bilen söhbetdeşlik esasında dogam ettiriýäris. Hudaýberdi aga Türkmenistan'ın soňky 10 ýylda 2 milyona golaý adamyň çykyp gidenligi, ýene gidýän adamlaryň gitmek isleýän adamlaryň köpdigi aýdylýar. Şo dehmet migrasiýasy bilen baglykda. Siziň pikiriňizçe birinji, ikinji ykdysat çökmegini aýtsaňyz, näme etmeli siziň pikiriňizçe hökümet näme edip biler şu gün?
Olýan birinjiden şo Häzirki ýagdaý da şu Türkmenistanda agyr ýagdaý durýar. Şoň üçin şu halk mejbur bolýar da şu gitmäne. Hiç hili şoňa bir objektiv sebäp ýok. Hemme şu häzirki ýurtu ýol başlygy diýdim, ýa-ni siýasaty. İkinci mesele de, doğurdurum her bir yerde ağır, ağır da. Şunun için, eğer de şu yurt için, halk için etmese de, yönü öz rejimini saklama için, şu her bir Berdi Muhammedov kavri işleri etse kovu olurdu da. Misal aydali, şu yurdun içinde, de, şu adamlar arkayın bir iş var yerine gidip, şöyle iş, işlep yaşayabilir yerde arkayın. hiç mono yani hiç hiliyen düretmölder de.
Yani siz o ingolmanı yurdun içindeki hareket adatlığını üptün etmeliyecek ol yanında iş filan ağırlıkta. Propiskanı ve lakini ayırmak meselesini ortaya atıyorsun Selim.
Her yerde orada yani adamlar tutup bağırlar sonra oradan ayırır şu kemsi her hili kemsi de boğuş şu zahtır bolmolder de bir, eğer de hakiki şu bir yurt olsa da bir İkinci mesele de ikinci mesele. Sonuçta yankıdan misal için şu adamlar arkayın daşına gidebilmeli. Yurdun daşına gidebilmeli. Öz yurduna gelebilmeli arkayın. Sonuçta adamlar şu daşında işler veren adamlar öz yurduna, öz maskanasına yankı İslam valutada pul koyabilmeli. Şu maskanasın şu valutanı alabilmeli arkayın koyabilmeli valutanı da.
Valyutada şeyle mi?
O şu valyutada.
Onunla sizin fikriniz şu yurdun içini hemen daşınına hareket adatlığını üptün etmek. Yani adamların konstitusiya oyunca kepillenirilen hukuklarını üptün etmek yurtta migrasyanın adalmağına üdül kesil tahir edecek de sizin fikrinizce.
Oo, sebebi birinci bak eğer de bir tane soru eğer de soru olsa dedilse de on mümkün. Yani biraz köpürlüğüm de şu emigrasyon. Yönü, yönü. Adımlar eğer de inansa da şu arkayın git bol yanına gel bol yanına onlar köp giden bulmuz. Son olmasa bir misal da bu. Yani nereden eğer Tacistani, Özbekistan'dan korsamız birinciden, birinciden. Şöyle esası geliyen valuta da esası geliyen. Gazdın, neftin, ya, altından da de adamların başının öz maşonasına koy veriyen pulları. Oo. İkinciden. Şöyle esası yani biznes kurnayan adamlar da biznes kurnayan. Şu daşına gidip işler şöyle 5-10 manat kazanıp gelinler. Son için eğer de Son galiba şartlar dörödülse adamlar öz yurdunda kalırım, arkayın yani yurdun içinde işlerim. Esası verdi. Şu hükümet iyi olmuş, hiç öyle bir yani pul, bir alpatın pul vererek derdi. Yani bir kişirek bu mümkünçlük dörödülse şu mekanizmi işler. İkinci yine de bir mesele de şu eğer de adamlar şu adasından oy veren pulları şu valutasından alırsa da Karavazırım olmaz.
Onun sizin fikrinizce Türkmenistan şu adamların gelmek gitmek meselesini çeklendirmek gülen öz iktisadiyetine zarar vuruyor. Hem adamların itiriyor da şeyle mi? Şeyle olsa onunla hareket adatlı üptün edilse gidenle gelmeyi. Şunların birlikte dışarıdaki mayaların, onların kazanan mayalarının, kapitallarının, sermayelerinin hem yurda gelmek mümkünçülüğü var da. Siz sonu ne demek söylüyorsunuz?
Oo, sonumuzu var. Ol, şimdi hem medya yani, dünyayı güldürtüyor da, ol yani şu bir topar bolar olmaz dedi yani ki administratif cayler mi, ateller mi zat? Şu zatlar iyi olmasın 5-6 yıllık ve 5-6 yıllık sonu kadarın etmeli de.
İnni Huday verdi ağa, şu kevr mağlumatları oraya şu yurdun içinde korrupsi esası adamları kaçırıyor diyen fikirler aydılıyor. Hatta bir de gelip olsun son ku mağlumatı oraya yurdun koşununu da katı ulu derecede korrupsi Sevaşı afiserler, eskerler para vermeye izgiderli mecbur ediyor diyen mağlumatlar gelip kokuşuyor. Şu korrupsiye adamdan kaçmağına sebep olayan esas zat olup bilmez mi? Şu meselede sizin fikrinizse ne emedip olur?
Ana yan kaydımız. Eğer de hükümet. Şu bir karar çıkarıp şu mümkünçlük dürüstü de şu adamları arkayın gitmeyeni, arkayın gelmeyeni. Şu zonması şu arkayın şu pullarını almayeni, arkayın çöğürdü bir yakın biznes dürütmeyeni de hiç il korrupsi bulmuyor.
Kudayverdi ağa şu mağlumatları oraya şu yurdun prokuraturasını, polisiyasını, içeri işler ministerliğini, suudunu, gümrük kulluğunu, korrupsiyanın kökürünü var da mağlumatlar var. Bu olsa adamdan kaçmağına sebep oluyor diyorlar da.
O doğru. O korrupsiye nereden gelip çıkıyor? Korrupsiye kadıgançılıktan gelip çıkıyor. O. Ana şu eğer düşünsen çok kadıgançılığı getir. O korrupsiye de azalıyor.
Hürmetli dinleyiciler, Hudaýberdi Oralhoň pikirlerini dinlediňiz. Bu söhbeti Awstriýada ýaşaýan türkmen aktivisti, Türkmenistanyň Türkiýedäki we Israýldaky özelki elçisi Nur Muhammed Hanam bilen söhbetdeşlik esasında dowam etdirýäris. Nur Muhammed aga, siziň pikiriňizçe Türkmenistanyň şu köpçülikli migrasiýanyň öňüne almak ýa-da adamlaryň ýurtda galmagyny, ýurtda eklenip bilmegini üçin etmek üçin kysa näme edip bolar, nähil mümkinçilik görýärsiňiz?
Birinci navatta boruluksuz uruşkları kesmeli. Peyda vermeyen, yöne bir boş binalar, heykeli al orkalayan. Şuranın hemmesini kesmeli. Halkın satsal yağdayını düzeltmeli. Çolara bir devlet taraftan kömü etmeli. İnha Avrupa'da mesela işsiz adamlara yürütü devletin var minimumni, yani yaşap bilir yali, iyice işlerine yeter yali edip kömü etiye. İş gözlep, iş tap veriye.
Misal üçün aýtsak, Awstriýada siziň ýaşaýan ýurdunyzda işsize iş tapýança näçe ter işde berilýär, näçe pul berilýär?
Ýewropam berýän pullary Türkmenistan bilen deňeşdirilýär, ýöne esasy ýanky bir aýa iýje işiňe ýeterýär edip berýär.
Misal üçin.
Misal üçin her şu ýerde 800 euro töleýärler.
Bir adama.
Bir adama. Eýem maşgalaň bolsa, seni eger hele bolsa, onu her tine 800 ýerle 1250. Onuň ýanky çagaň bolsa, eýem şo 1600 ýetýär. Şoň üçin o pul arkaýyn iýje işleňe, jaýyna töler ýaly, elektriňe töler ýaly, bu zatlaryň hemmesine arkaýyn ýetýär. Dogry eken, sen dadyňy edilen ok, ýaşasyna lülen ok, ýöne arkaýyn ýaşap, Eddilşi meselem aylıktan aylığa çenli diyenli sovetli uğruna yaşalıya da isteyen adamlar arkayın önünü üçüme dövülüye. Şunu yalı olaya bir yordu da. Son için ilk ülene son etmeli. Kıncı mavutta da yankı iyi şehirlerini dör etmeli. Bir küçük erhana, orta erhana var. Şolor yalağı, derri, kıyısı doğurdu. Kurulayan obyektler. Özüm son gerek mallarını Türkmenistan'ın birinci mavutta özünden önyenli. Ya olmasa da şun daşarı yurttan mark getirmeli olsa, şu zatlarım gözümle tutup, in olmanla şunu valyutu töleni kovdurş markı daşarı devlet kuruş çıkırlara töleyen pulunu. Şun için halkın aladası netten onu çıktayıcı yazdayı var. Yani onu aladetken Türkmenistan'a yok.
İndi sizin pikiriniz şoşa senagatçılar ve telekatçılar birleşigini ummasız ulum etsiverde karızların berliyenliği, mümkünçülüklerin dörödüliyenliği aydılıyor. İkinci taraftan olsa sol berliyen teri işçilerin neyse iyi sorunlarını dörötmeyi, karışlananlığı, umman adamlara bir yerde neyen peyda vardığı bağırda mağlumat verilmeye. O ve yerlerine ki adamlara, fermerlerin yetişmeğine kömök etmek mümkünçülük var mı? Türkmenistan'da ya mümkünçülük yok mu? Bu neyem için adamlar Oğullarını taşlayıp, boşap kalan oğullar var diye de taşarı yurtlara gidiyorlar.
Ol yankı devletçilere vermeli, görülen geliştiler. Ol hakikaten birinci dönem onu bir kontrol edilen olsa Türkmenistan'da. Niye ile gitti ya o verilen geliştiler? Neyme görüldüptür? Kime peyda veriptir? Ol dine yöne yine de şu Berdi Muhammedov'un yakınları, doğun karınaşları, şu öz kerhanalar var oğlum. Yine de şu pullar şuna gitti ya. Şoň üçin ol owa da waranok, owadaky adamlara da waranok, ýa-ni delikatçylara da waranok. Bi hakykatdan ýöne döwlet puluny şu kanunlaşdyryp öz peýdasyny ulanýarlar.
Indi nurgun da biz diýen adyňyz delillendirmäge suwutnama barmy? Size ýeterlik suwutnama barmy ýa ýöne çaklamamy bi?
Ýo, çaklama däl. Ol bize bunýal habarlar gelip dur. Ýöne görýäňizmi? Mu garşy halkara nimeler var, süsler var. Şolara da bir polya olmayan bulunmam kanunu var. İlki bilen, şunu Türkmenistan'ın öz içinde süzde vermeliye. Şolun çıkaran kararı yanlış olsun, doğru olsun bir karar bir çıksa diye, onunla bir seyredi biliyet, biz onun çare görü biliyet diyeler. Şun için bunu yine de Türkmenistan'ın özüne var diye.
İni Nur Muhammed Ağa, şu migrasiýa ýagny azaldylmasa da bir çäre görülmese, ýene 5 ýyldan siziň pikiriňizçe bu migrasiýanyň derejesi näçe hili bolar? Türkmenistanyň gidýän adamlar köpelermi ýa azalarmy siziň pikiriňizçe? Bu ýerde näçe hili prognozlaryňyz bar?
Şu üçin aýtsa Türkmenistanyň migrasiýa hiç wagt azalmaz. Näme üçin diýseňiz, ol adam aşyrylmaly, ölmäne meşhur bolup galaýmasa, ol özü bir çäre görmeli. Näme üçin diýseň, o adamlaryň alazatyny etýän ýok. Şoň üçin çäre görmek üçin diňe ýurtdaşyna çykyp, ýa-ni başga ýurtlarda gul bolup işläp özüne gazanmak mejbur bolýarlar. Her şey dip öz halkyny horlaýan ýolbaşçylar, şunça neneň arkyny ýatyp bilýärler. Şo zatlary bilip görüp, şonyaly migrasiýanyň bardygyny bilip, arkayın yatıp arkayın iyice içini yiyip içebiliyorlar.
İnni Nur Muhammed Ağa, Türkmen hükümetinin tasdiklemeğine göre Türkmen sanını yaşayış derecesi yıl yıllan yokorlanıyor, aylık yokorlanıyor, aylık kalırlıyor, aylıkların meçhuri. Sonra birlikte de şu yaşayış derecesi yokorlanı deyip odal berleyen yenilikler yatırılır. Adamları ya has köp zat islap gidiyorlar mı dasar yurtlar? Şeyle burada adın hem olmağı mümkün mü?
Yok, ol yanki ünkü berleyen yenilikler yatırılanı o da bir sebep migrasiya. Ne için neyseniz, bir topar şu işsiz adamlar, yanki mut elektrik, mut gaz ulanıp, mut su, duz, naz, şu zatlar bilen ne mi de olsa yerine, melleğine ya yeni de başka bir yerlerde boş moça bir peygazı da ol. İnni o da kesilenden son şu ünkücü günlerim yok şu adamlar. Son için olur mecbur oluyor. Migrasiya. Yankı aylık günlük köpeliyor diye. Aylık günlük köpeliyen yankı kullukçuları. Kullukçularım ol ne mi? Umumu halkın altın. O hemisi kullukçu değil ahirin. O olurdu yaşayan adamlar. Olur dini şu yerden kazanmasa başka nereden kazansın? Ya şehirdekilerinle bir toparı yankı kuruşuk işleyen olaymasa ya yine bu sonu mengistatlar. Ne görüyen mi? O budun şehre gelmeyene de kadar netiyeler ya. Şehre gelip işler yani. Onun o halk nereye gitsin? Dine yurttaşına gider.
Hormatlı dinleyiciler, eytem Türkmenistan'ı güçlenen, kaydılayan, köpçülüklüğün migrasiyanı adaltmak koyunca size ne ahil fikir arayışlar var. Bir de bu arada yadın telefon edin. Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen Keptenin zeminin Novot'taki sahanını geçirip oturuyoruz. Onu tayyarlan ve Praga'daki stüdyodan alıp baran Yoksun Anna Urvan. Adatlığın tolkunlarından ayrılmağın.